Eýigiňize saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde Kepdäniň jem bilen men ýogşanan Nurwan. Bu Kepdäniň esas temalary türkmen ykdysadyýeti, türkmenistanyň adam hukuklarynyň ýagdaýy bilen bagly bolýar we ýurtda kadr çalşygy bilen bagly geçirilen türkmenistanyň çaýkanmagy mümkinatly söhbetdeşlik. Adi Ösüş Bankynyň Aşgabatda bermekçi bolýan 1 milliard dollar kardy ýeňilliklerin ýatyrylma hukuky barada habarlar okuwçylarymyzda köp galyklanma döretdi. Aşgabatda ýene bir meçidiň ýumurylmagy we birleşik Ştatlaryň döwlet departamentiniň Türkmenistana adam hukuklary babatda beren wagty hem köp okolonlaryň hatarynda dur. Adatlygyň Türkmenistanyň ýeňilliklerini ýatyrylmagyna nähil garaýarsyň diýen atlan taýýarlan wideo şekli bolsa şu hepde iň köp görülen boldy. Olar türkmen hökümetine geçirilen kadr çalşygyndan we prezident Berdi Muhammedowyň garaşsyzlygyň başga ýyllaryna giýrilen ýeňilliklerin baýlara geçmäge bökdönüşlük döredýändigi barada gurrundan soň dörän çaklamalar garaýyşlar bilen bagly konvoy bülleten neşriniň redaktorynyň ornatary Pavlo Sarbello bilen söhbetdeşlikden bir bölek dinläliň. Nowat kärdeşim Sehradan.
Paulo, Türkmenistanda resmiýleriň wezipelerinden aýrylmagy we munyň anyk sebäpleriniň aýan edilmezligi eýem adaty bir daýda öwrüldi. Emma edil häzir kügün nazar alynanda bu ädimi nähil häsiýetlendirip bolar?
Yes, I think the timing of the firings
Owa, resmiýleriň edilisi soň kügün wezipelerinden boşadylmagy diýsen gyzykly. Bilsimizi ali hädir Evropa parlamentinde Türkmenistan bilen partnerlik we hyzmatdaşlyk lalasygyny baglasyp-baglasmazlyk meselesine seredilýär. Üstesine de resmiýler wezipesinden özgö ýören kimçiliklere diýen kesitleme bilen aýrylýar. Türkmen häkimeti bu ýagdaýlary hiç açan döwlet gurulusyndaky bolup biläjek meseleleri bilen baglanyşdyrmaýar. Berdi Muhammedow bar günäni bu adamlaryň üstüne atyp, belanyň köregi sulurdy. Tutadetimizde hiç ili mesele ýok diýen bir pikiri öňe sürýär. Ol korrupsiýa barada da dil ýaryar, emma onuň gowrumlary anyk ýagdaýlar barada maglumat bermeýär. Garaz işde göýberilen kimçilikler, korrupsiýa, bularyň barsy birini işden boşadyljak bolanda ulanylýan el ýüzünde ýatan bahanalar. Ýatlap geçdik mart aýynda ýurdun statistika gullugynyň başlygy galp maglumatlary bermekde aýplanyp wezipesinden aýryldy. Munyň ýa-ni ýurdun milli howpsuzlyk ministri we serhet gullugynyň ýolbaşçysy hem wezipelerinden boşadyldylar. Egerde häzir wezipelerinden aýrylan resmiýleriň aňyrsyna seretsek, olaryň bary hem häzirki rejimi ygrarly emeldarlardy. Ýöne türkmen rejiminiň tebigaty göz öňünde tutulandy, dogly ünem bilen anyk hiç zady aýdyp bolmaýar.
Prezident Berdi Muhammedow odalar arça kaldırılan muht hizmatların hem badır iqtisadiyetine geçilmeyini bökdeyendiğini aytdı. Mona hil düşünse olar.
Yeah, I mean, this turns the whole situation into a
Häzirki döreýän ýagdaý prezident Berdi Muhammedowyň öz ýagdaýyny kynaşdyryp biler. Sebäbi ol, size hyzmatlar mugut berilýär diýip häzire çelini hut edenini edip gezdi. Ýöne görnüşüne görä indi ýagdaýlar üýtgeýär. Geçen ýyl muny ýaşulular maslahatyna gatnaşyjylar aýdan bolsa, bu ýyl prezidentiň hut özi ýurtdaky mugut hyzmatlaryň bazar ykdysadyýetine geçilmegini bökdeýändigini aýdýar. Häzir ýagdaýlaryň çaýkany aýmagynda ähtimal, türkmenistanlylaryň soňky günüň şertlerinde ozal mugut bolan hyzmatlaryň bahasyny tölemek isleginiň bolmazlygy ähtimaldyr. Meniň pikirimçe, häzir kabul edilen kararlar türkmenistandaky ýagdaýlary üýtgeder.
The landscape in Turkmenistan.
Paulo, sizin özünüz iqtisadiyetçi. Prezidentin aydışayalı bu muht hizmatlar doğrudan hem badar iqtisadiyetine geçilmeyini bökdeyeme?
No, it doesn't. I think it's...
Yok, menin pikirimçi bu kesitleme dini bir perde hükümünde ulanılyar. Türkmenistan'ın entekler badar iqtisadiyetine geçsek digini hatta çaklamağım kıyın. Men badar iqtisadiyetine geçsek diyenin bilen yağdaylar öz özünden üytkaya verenok. Bu bir dine hiyar.
Paulo Sorbello bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Türkmenistanyň duýulýan ykdysady kynçylyklary barada habarlar bilen bir wagtda Adi Ösüş Bankynyň Aşgabatda 1 milliard dollar karz pul bermekçi bolýan barada hem habarlar ýaýrady. Newt gadlygy edil häzir 50 milliard dollarlyk gurulşy edýändigini aýdýan Türkmenistan bu karzyny näme üçin alýar? Kärdeşim Muhammed Tahir dinläýin.
Азия Өсүш банкы Түркмөнстанына 1 миллиард доллар карыз пул бермеге көзөңдө тутуяр. Азербайжандын Тренд товар агенттигинин жазманына көрө, бул серишти юрдун темир жол жана энергия проекттерине сарп эделер. Азиян банкынын мерекеси жана Гүнматар Азия бөлүмүнүн директору Сиан О. Сулеванов алынып чап эделен хабарда, бул сериштин 2016 жана 2017 жылдар үчүн көзөңдө тутулганлыгы маалым эделер. Жанап О. Сулеван Түркмөнстанын нейтралдык Түркмөнстан газетине берген интервьюсунда Түркмөнстанын энергия коорларына уммасыз бай юрттугуне онун yerleşen yerinin strateji taydan ulaqan ähmiyeti eyedigini netijede Ağzalyan Bankın yurdun transport, energiya ve hususi sektorunu östürmek boyunca pudaklar bilen ayretin gızıklığını yandığını aytiyar. Ol ayretin hem demirgazık Günorta Demiryol proyektinin Aziya Üsüş Bankı bilen Türkmenistan'ın arasında yolu koyulan hizmettaşlığın misali olup dur yandığını ünsü çeker. Hem Ağzalyan Bankın Türkmenistan'a vermegi gözünde tutuyan bu karz pulu Aşkabad'ın iktisat taydan dürlük kinçilikler bilen yüzbeyiz olan pursatını da qabat geldi. Yurdun içinden qoşyan maglumatlardan çen tutulsa soňky ençe maýyň dowamında käbir şirketleriň öz işgärleriniň aýlyklaryny wagtynda tölep bilmeýändigi, yurdun tebigi gaz puwdagyna degişli käbir kähanalaryň bolsa, hatda öz işgärleriniň sanyny azaltýandygy barada habarlar gelip goşýar. Şeride häzirçeli Türkmenistanda halk köpçüligine belli bir möçberde muhtiýa arzan bahadan berilip gelinýän suw, tok, ýangyç we duz ýaly önümleriň hem mundan beýlek pully edilmegi barada gurunglar baryar. 8-nji aprelde, ýagny anna güni geçirilen hökümet maslahatynda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow muhtwerliýän önümler boýunça alınıp barlayan siýasat barada durup geçip, bu siýasatyň ýurdun bazar iqtisadiýetine geçmegini bökdeýändigini aýtdy. Gurun edilýän hökümet ýygnagynda maliýe pudana jogapkär iki minister bilen birlikde ençe we puda gadaralarynyň ýol başçylary ýeşinde goýberen kemçilikleri sebäpli diýen aýyplama bilen öz wezipelerinden boşadyldy we olaryň käbirlerine de resmi käýin iglan edildi. Energiya bay Türkmenistan beylik yurtlar bilen deňeşdirilende halkara valyuta fondlarından häzir çelli odiyen kän karz pul almazdan başını çarap gelýärdi we bu ýagdaý yurdun ýolbaşçylary tarapyndan iýdi giderli üstünlük hökmünde häsiýetlendirilýärdi. Emma bugünkü gün Aziýa Üsüş Bankynyň Türkmenistana bermegi gözüňde tutýan uly möçberdäki karz puly yurdun maliýe pudanyň häzirki düşen ýagdaýyndan hem belli bir derejede habar berýän bolsa gerek. Mundan özel Türkmenistan'ın milli pulunun hümmeti mazalı aşağı kaçtı. Yurtta daşarı yurt valyutasının satuğuna qadağançılık girildi. Bu vakalar olsa orsiyette devam ediyen iqtisadi kriz ise ve halkara bazarında yangıcın bahasının görünetin pese kaçan doğruna qabat geldi.
Hormatlı dinleyiciler, Muhammed Tahir dinlediniz. Türkmenistan'ın payitahtında ve onun tövrağını yaşayış sayılarının yıkılmağı adamların atıva ve emlakının yerinden zahilinden mahrum edilmek inni tədəlik dəl. Sol ruhakta Türkmenistan'a qarasızlık yıllarına kurulan metcidlerin hem bir nəsəsinin yıkılanı var adı havarlar qoğuşar. Son qoğuşun havara vore Aşkabatdaki aksi metcidi hem yeri yeksan ediliptir. Bu arada Aşkabatdaki kabarçımız Sultan Açilova'nın veren mağlumatını bilelikte dinlədiyin.
Paytaqtın ozarlar Vasmoy deyilip atlandırlayan yerinde yerleşen Aqsa Metcidi yer egzan edilip innonun dinevir minara qaldı. Yoletin köçetinin uğrundaki halk arasında nuhurların metcidi deyivem tanalyan bu metcid mundan 23 yıl odal yerli yaşayıcıların öz gücüne, öz hasabına kurulupdi. Metcid giyin hovluda yerleşerdi ve onda yüze olay adamının namazı durmak mümkünçiliği bardi. Mundan iki hepte tövüreğün yerli hakimetler Ağzalyan Metcidin tövüreğindaki yoletin, göktepe, fiskulturnaya köçelerinin uğrundaki yaşayıcılara onların cahilerinin yıkılacaktığını ve şol sebeptenem bu mesele de değişli tayarlıkları görüp başlamaldığını tavsırıp gittiler. Bu talabın iyi süre. Geçen hepte hükümetin ağır teknikası gelip Aqsa Metcidini bir yan çetinden yumurup başladı. Binanın ağlağı bölüğü betonun bolunsun. Onu kerpiş sayılar yalı söküp ayırman günümel buldozer bilen tekirlediler. 1990-njy ýyllaryň başynda Aqsa Metcidiniň guruluşyna gatnaşan yerli ýaşyl ýolaman aganyň aýtmagyna görä, bu metcidi ýykmak üçin häkimetler onuň aslynda beýkanun gurulandygyny tutaryk edinipdirler. Bu metcidi guranmyzda 23 ýylyň dowamında onuň kanunlygy ýa-da beýkanunlygy barada hiç kim dilýärmedi. Indi bolsa metcid ruhsatsyz gurulypdyr diýip, Hudaýyň öýüni kül etdiler diýip 70 ýaşyndaky ýolaman aga öz nägeleligini bildirýär. Yola manağı meçitdeki dini kitapları, namazlıkları, sova tüzeleri şehrin beylik meçitlerine uğradıp yetişendiklerine karamazdan meçitdeki şıkaf, sandık, halı zinlik yer koşuların zirdi vele karışıp harap bulunduğunu aydıyar. Gepin gerdişine uğra aysak, son kuyuların doğamında payitahtta Aksa'dan başka da ağzından 7 tane meçit yer yeğsan edildi. Bu meçitlerin ağlavası son kuyularda payitahtta alınıp barlayan kuruluşukların çevrimde yıkılıp yok edildi.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatda habarçymyz Sultan Açylowanyň beren maglumatyny dinlediňiz. Hepdeniň jemini Türkmenistanyny adam hukuklarynyň ýagdaýy barada gurrun bilen dowam etdiriýäris. Konstitusiýada dünýäw demokratik prezident dolanyşyna respublika diýip jar edilýän bolsa Türkmenistanyň hökümeti awtoritar we prezident Gurbanuly Berdimuhammedow hem-de onuň ýakyn töwereg tarapyndan kontrollukda saklanylýar diýip Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň täze hasabatynda aýdylýar. Ýurtdaky iň möhüm adam hukuklary problemalary edenetlilikli bir kanun tutsak etmek, adam uyanamak, raid adatlıklarını eskermezlik, çol hanını din, söz, metduot, yığınanışmak, hareket adatlıklarının çeyeklendirilmeği, raidların hükümeti adat ve adaletli saylavlar arkalı çalışmak mümkünçülüklerinin bolmazlığı deyip devlet departamentinin yurtlar boyunca hasabatını aydılıyar. Konstitusiyanın qadağını diyenliğine qaramazdan halkara güneye geçiş kuramaz Türkmenistan'ın hukuksuzluk resmilerinin cinayette guman edilenler tutsakları şeyle de hükümete tankıydı arayan şahsları güneyesini boyun aldırmak ve tuhaf ettirmek için kıynanlıklarını, urup yenzenliklerini xabar verdi deyip hasabatta verilenliyar. Şeyle de hasabatta Türkmen türme şeritlerinin ören ağırdı ve adım ömrünü hukup salyanını qaydılıyar. Edenetlilikli tutsak etmeleri, adım uyanamalarına misal hükmününe Viktor Yarigin, Rustam Nazarov, Sargelli Jumayev, Jamila Adilova ýaly Yehova şahyatlarynyň Bulç aýallygynyň hukuklaryny goraýan aktivist Mansur Mingelowyň atlary getirilýär. Oppozisiýa wekilleri we halkara guramalar Türkmenistanyň syýasy wendileriň we tutsaklaryň bardygyny aýdýarlar. Emma 2002-nji ýylda prezident Niýaz Hyňzaryny kasetmek synansygy diýilýän bilen il teşkili şahslar hem öz sunalýan tutsaklaryň anyk sany belli däl diýip hasabatda aýdylýar. Şonuň bilen bir wagtda halkara guramasynyň wekilini aýtmagyna görä Türkmen hökümeti 2014-nji ýylda hökümet agdyrylyşygy synansy bilen bagly 104 adamyň türme wagtlarynyň, olaryň 32-siniň boşadylanyny aýdypdyr. Şeýle de hasabatda raýatlaryň hususy aýlarynyň ýykylmagy bilen emlak hukuklarynyň bolýanlygy, hukuksuzlyk gullyklarynyň adamlaryň şahsy, maşgaly durmuşyna edenetlikli goşulyp, kanuny esas bolmazdan resmileri, raýatlary, hökümet garşydaşlaryny we tankyçylaryny, daşary ýurtlulary gödäwçilik astynda saklaýanlygy aýdylýar. ABŞ-nyň döwlet departamentiniň dünýä ýurtlaryna adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça 13-nji aprelde çap edilen hasabatynda Türkmenistana çap edilen kitaplaryň we metduatyň tassan hemmesiniň hökümet tarapyndan maliyeleştirilýänligi we kontrolda saklanylýanlygy aýdylýar. Hasabatyň sözüge metduwada atly bölümünde türkmen häkimetleriniň daşary ýurt metduwaty bilen hyzmatdaşlyk edýän araýat jurnalistlerine ýygyderli gödäwçilik edip, olara azar bermek dowam etdirýänligi bellenilýär we bu meselede Azatlyk radiosu bilen bagly misallar getirilýär. Häkimetler Azatlyk radiosynyň ustatdan naşgary habarçy Sapar Mehmet Nepesgulyew 7-nji ýylda tutsak edip biraz soň neşe maddalar bilen il teşkili aýplama esasynda 3 ýyl türme tutsaklygyna hökm etdiler. Emma Human Rights Watch guramasy onuň siýasy sebäpleri esasynda tutulanyny aýdyp, bu aýplamany sorag astynarly diýip hasabatda aýdylýar. Şonuň bilen bir wagtda hasabat ýurtda korrupsiýanyň hukuksuzlyk gullyklary bilen bir hatarda ähli sosial we ykdysady pudoklarda bardygyny belläp, adamlaryň korrupsiýa faktlaryny aýan etmekden çekinýänliklerini, sebäbi hökümetiň munyň üçin ar almagyndan gorkýanlyklaryny ünsi çekýär. Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, şonuň bilen hepdeniň jemeniň birinji bölüginiň soňuna geldik. Men Ýogşan Anurwan şu ýerde sizi bilen hoşlaşyp, nowaty Türkiýede habarçymyz Döwlet Baýhany we dünýä türkmenleri gepleşigimize berýärin. Adatlyk radiosynyň tolkunlarından aýrylmaň.
Dünýä türkmenleri.
Dünýä türkmenleri.
Ya ilga hoppa ha
Hormat radio dinleyiciler, mehtuman doğanlar, siz Azadlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri gepleşiğini dinleyersiniz. Gepleşiğimizin bugünkü teması Türkmenistan'da işleyen dışarı yurtdurların tecrübeleri. Gepleşiğimizin mehmanları, yani sohbetdaşlarımız Türkmenistan'da işler paydan Mustafa Bey ile Oğuzhan Bey dağlar. Mustafa ve Oğuzhan Bey, Azadlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri gepleşiğine hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkürler.
Hoş bulduk.
Sökötöşlüğü başlamadan oğul dinleyicilerimizde hem okuyucularımızda Ulu Gıdıklan Müdürü'den Azatlık Radyo'nun azatkavar.com internet sahipasında halk köpçülüğünün fikrini öğrenmek için açılan Türkmenistan'da işleyen dışarı yurtdurların tecrübeleri adlı forma kaldırılan tesvirlerin kâviri ile tanıştırmak isteyelim. Son şol tesvirler esasında kardeşim tekrar size sorular verir. Benim sizin verecek malumatlarınızı dinleyicilerimize tercüme edip verelim. Cemşit diyen dinleyeceğim. Türk arkadaşlar yenem mert diyen sözünü duruyorlar. Türk işçilerim arası adamlar. Yöne problemi patronlarda yanı yol başlarına. Binaları çok kummat kuruyor. Dine bir misal Aşkabad'ın aeroportunun binası 2 milyar 250 milyon dolar kuruluşu işleri. Soçi'nin aeroportunun binasının kuruluşu işleri 460 milyon dolar. İki aeroport da olimpiyat için kuruluyor. Türk işçileri de, Türkmen işçileri de bu problemaları döretmedi. Problemaları Türkmenistan'ın ministerleri, Türk işe vurulurken ulu korrupsiyada olup döretti deyip öz fikrini beyan ediptir. Erkan Yenver dinleyeceğim. Men işim kuruluşu işi Türkmenistan'a işlemek son kuvatta katı kıyın mollu. Esası problemi viza kıyınçılığı. Men Türkmenistan'a öğlendim. Ayalım şu vakit aşka vakitta. Özüm olsa Türkiye'de firmam 3 aydan beri viza almağı sinanşıya. Yöne ıyız giderleri reddediliye. Telekeçiler bileleşiği tasdiklap ruhsat veriye. Yöne migrasya kulluğu ruhsat veren ok. Men bu yağdaya düşünüp bilen ok. Sebebi firmanın Türkmenistan'a bize meteşliği var ve firmada işleyen iki tane Türk'ün biri men, telekeçiler bileleşiği Türkmenistan'da işleyeceklerin ehli dokümetlerini ve iş tecrübelerini bağırlar. Son şuna göre ruhsat veriyor. Son kuvvetlerde şeyle problema duş gelenler dine men değil. Eşleşime göre Türkmenistan'da ölünenlere vize vermeyen ekenler. Şu at şeyle problema duçar olan katı köp adam mı? Ve çözüğü için nire yututacağımızı bilmeyiz. Bizim ödümüz Türkiye'de ayağımız bilen çağlarımız olsa Türkmenistan'da katı kıyın yağdaydı. Bizi işlemesek ayağımızı ve çağlarımızı ekleyip bilmez sakırın. Ondan adam öz maşgalasının ve çağlarının yanına olmalı değil mi? Şu at çağlarımıza Türkiye'den pulu veriyiz. Bize vize kıyınçılığı dörtmenin gereğine gelin Türkmenistan'ın rahatlığına geçin. Onunla deyseler has kovu olurdu. Biz o yerde kazananımız o yerde soğuyaz. Türkiye'de işletek yine şolur aile oy bu yerde hem alp biliyaz ve üstesine hormatlı deyince arşa çıkmak mümkünçülüğüm oluyor. Biz Türkmenistan'ı öz atavatanımız kabul ediyaz ve özümüzden bir millet kasaplayaz. Şeyli düşünce ölen öylenlik ve katı kıyın yağdaya kaldık. Şu an Türkmenistan'a ayarlı ve şağaları karışan özü olsa Türkiye'de vize almağası inançlayan 1500 tane Türk vardır. Bunun üstüne onların maşgalarlarına koşup fikir edip buyurun bu sahan neye çağırıp yeter. Bir de problema dönüştür etmeliler. İş tecrübesi ve iş öğrenmek kuyu katı yukarı olan Türklerin Türkmenistan'a ehli uğurda peydası diye belki yurtta işleyen Türklerin sahanını azaltması inançıyorlar. Olar yalı olsa onlamını Türkmenistan'dan ölünürlerden değerle o yeriyle kendi dahil olmayanlardan başlamalım kadiyen. Maşgalalarımız ve çağalarımız kıyınçılık çekmesin. Hormat bilenleyip öz fikrini beyan ediptir. Sökötöşür, ınha yankı tesvirleri esasında kardeşim Sehra size sorular verir. Benim sizin verecek malumatlarımızı dinleyicilerimize tercüme et verir. Sehra söz seninle.
Mustafa Bey ve Oğuzhan Bey, ınha kakışa adlı dinleyicimiz şeyle soru veriptir. Biz Türkmenistan'ı terk edip Türkiye'de işleyiz. Türkler ne için bizim taşla paydan yurdumda işlemeye bariyar? Yankı tesvirde aydırşalı, Türkiye'de işleyen Türkmen migrantları Türkmenistan'da iş yok. Şunun için hem Türkiye'de işlemeli olayız diyeler. Doğru dönem Türkmenistan'da olur için iş yok mu? Eğer Türkmenistan'da iş yok olsa, özünüz yalı Türk rahatları ne için Türkmenistan'ı işlemeye bariyar?
Yani şimdi Türkiye'deki vatandaş arkadaşlara da sorsanız aynı şeyi söyleyecekler.
Doğrunaysak dine Türkmenistanlılar değil, kut Türkiye'de yaşayan öz rahatlarımızı hem sorarsan iş yok diyorlar. Min fikrime göre bu yağda yurdun rahatlarının var olan işleri halamayanın ile bağlanışıklı bir problema. Bizim Türkmenistan'a gidip işlememizin sebebi o yurdun ösüşünü öz koşunduğumuzu koşmak, iş tecrübelerimizi paylaşmak ve o yurdun rahatlarına halkara derecede hüner öğretmek kollu. Biz Türkiye'de iş tapman ya da Türkiye'deki işi halaman Türkmenistan'a işlemeye gitmedik. Yurtta iş yok demek doğru değil mi ki diyen? Sebebi her yurdun özüne göre iş mümkünçülüğü var yönü. Türkmen, Türk, Özbek ya da haysi milletten olsa olsun adamzadın umumi hasetinde bar olan bir yağday var. Olan bar olan işi kalamazlık ve sonum iş yok demek. Bir yurttaki iş yağday var arada söz açılanına bunu hükman gözünü ne tutmalı fikir ediyen?
Bu ki alakalı bir sıkıntısı, bir problemi.
Oğuzhan ve tesirlerin kabirine edilşeyalı Türkmenistan'da Türkler işleyen sebeple öz halkı için iş orunu adalayamayanı Türkmenistan'da Türklerin işlemeyi yurttaki işsizliği arttırıyor mu?
Birinci önerik zaten maddi yönü.
Min fikrime göre Türkmenistan'da zahmet migrantların köplüğü yurtta olara hüdürlenen iş bilen değerle oların aylık günlüklerinin kanaatlanlarla değerli bilen bağlanışıklı. Bu yağdaydın Türkmenistan'a değer, Türkiye hem değişli. Hedriki vakitte kut şeyle sebepten Avrupa'da işleyen katı köp Türk migrant var. Türkiye'den Türkmenistan'a varan firmalar aslında o yerde tede iş mümkünçülüklerini dörediyorlar. Türkmenistan'a gelen her bir Türk işgarının yanında planca yerli işlemeliyen düzgün var. Ve bu düzgün hem Türklerin o yerde iş oranını azaldığını değil, gaytam köpüldüğünü görüyorlar.
Bu da bunun evet. iş imkanı sağlıyor.
Mustafa Bey, özünü pahir dip tanıştıran bir dinleyicimiz yurdumuzda işlemeye varan Türkleri bizden köp aylık verirler. Ama biz İstanbul'da Türklerin alyan aylığının yarpısına işleyez. Adalatmış deyip soru veriptir.
Yani Türkmenistan'daki aldığı maaşların kat...
Türk işgarları ile Türkmen işgarların alyan aylık günlüklerin arasında elbette aratı pahut var. Mesela ben özümden misal versem Türkmenistan'da Türkiye'de alyan aylığımdan 4'ten 3 esse köp aylık alardım. Türkmenistan'ın Türkiye'de işleyen rayetlerin berde öz yurdunun arkadan has köp aylık alyalar. Türkmenistan'da 3-4 ayda alacak aylığını Türkiye'de bir gerekte alyalar. Aylık günlük Türkiye'de yokarı olan için berik gelip işleyerler. Bizim için yani Türkler için yağday hem edil şeyle. Öz yurdumuzda arkadan köp aylık verilen daşarı yurtlara gidip işleyez. Bu dünyanın hem yerine olan adatı yağday yani bu dine Türkler ile Türkmenlerin arasındaki mesele değil. Ben Türkiye'de alyan aylığım yeterlik bulman için köp yıllar Türkmenistan'da ve Özbekistan'da işledim. Türkmenistan'ın hükümetinin hem öz rayatlarının ağlava köpçülüğünün neyem için daşarı yurtlara işlemeye yıkkın edyanının sebebine kovur önüp bu yağdaya çınlaka içemeleşme gerek.
Yaraya da bir parmak basması gerekiyor.
Mustafa Bey ve Oğuzhan Bey, Türkmenistan'da Türk olup işlemenin onaylı ve onaysız taraflar var edin. Hem malumat verseniz.
En yüksek kirayı biz veriyorduk.
Türkmenistan'da en yukarı cay kireyi pulunu biz Türkler töleyiz. Bağdara giden makalemiz hem medadı iki ise yukarı bakadan satyalar Türk olanımız için. Yani Türk olanımız için ehli hizmetlere yerli rayetlerden has köp pul tölemeli oluyorduk. Bundan başka Türkmenistan'da işlemenin bana uğrayabır onaysız deyip bilecek tarafına men duş gelmedim. Şu pırsattan peydalanıp Azatlık Radyosu'nun üstüyle gelecekte Türkmenistan'a gidip işlemek isteyenlere bir netik atın mı? Türkmenistan'a gidip işleyecek Türkler öz eline, biline ve diline berkçe olsun. Ana sonuna o yerde hiç hile onaysız yağdaya duş gelmediler.
Bir sorunla karşılaşmaz.
Mustafa abi.
Bu dostluklar neticesinde
Oğulhan maddi taydan olan yağdaya ayan etti. Men Türkmenistan'a işlemen bizde kalıran tesiri var arada şeyle söz aydısım geliyor. Hem işe Türkiye'ni görmeyi arzu ediyen ve aslımızın bir dığını bilen Türkmenlere duş geldim. Olarla gov dost olup ve henizem saçaklık atlaşacağız. Biz Türkmenistan'a öğrenin ve öğrenişen Türkmen deyaple sorularımızı edim ılımlarımızı Türkiye'de hem edil Türkmenistan'a kıyalı devam ettirmeyi ürce diyez. Min Türkmenistan'a işlemeye giden makalim yekece çağlanmadı. Türkmenistan'a işleyen makalim ikinci çağlamız dünya inni. Yani bizim ikinci çağlamızı Türkmenistan bize soğut verdi deyip biliriz. Adamın aslı düzü olsa Türkmenistan'a oluşayalı hem yerde de ansat ansat onoysuz yağdaya duş gelmez. Elbette daşarı yurtta yaşaman onoysuz tarafları oluyor. Yani hiç kim bulunok deyip bilmez. Yönü Türkmenistan'a onoylu tarafların tesiri onoysuz olanlardan üstün çıkan son men Türkmenistan'daki tecrübelerimi onoylu onoyun hesaplayan. Elbette Türkiye'nin kevr rayetleri edil öz yurtlarının akı hasiyetlerini Türkmenistan'a da kaytalamak istedi. Ve onoysuz tecrübelere sebep oldu. Yaramaz kılığı olan Türkler sebepli Türkmenistan'da halkın arasında Türklere karşı onoysuz düşünce dörödü. Kim de kim Türkmenistan'a gidip onoysuz yağdaylara da uçarı olan olsa men on ilki bilen öz onoysuz tarafına karamağını maslahat veriyen. Yönü Türkmenistan'a işleyen ve işlep kaydan Türklere umumi baka vermeli olanla adamların mertebeli olanlarını misal almalı.
Böyle karşı bir anti sempatisi oluştu.